Droši vien sākt, lai es saprotu, ka labklājības ministrs minēja, ka viņš varētu tikai uz stundu. Jā. Bet kvorums mums ir.
Kvorums ir, labdien, kolēģi. Sāksim, tātad mūsu darba kārtība jums visiem ir izsūtīta, vai ir kādi iebildumi par darba kārtību, vai mēs varam apstiprināt darba kārtību, kā tā ir šobrīd. Ja kādi iebildumi lūdzu, celiet rokas vai virtuāli vai ierzētavā. Iebildums šobrīd neredz. Tātad var uzskatīt, ka darba kārtību esam apstiprinājuši. Un tātad sākam mūsu pirmo punktu par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīgi saturu veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās dokumentācijas apstiprināšanu. Lūdzu vārds Rēnim Lasmiņa kungam.
Jā, labdien, kolēģi. Gribu sākt ar vienu no šiem trim mediju nolikumiem un pirmo, kuru plānots ir izsludināt arī šādā secībā arī prezentēšu. Šis ir nolikums medijiem dažādās kategorijās kopumā septiņās, kādēļ šis mums ir tāds no laika viedokļa arī svarīgāks un šajā gadā īpašāks. Arī, ka redzam vienu no kategorijām, ja šeit ir vairākas tādas jau tradicionālas kategorijas, kuras ir bijušas iepriekšējos gadus, piemēram, pirmās trīs diasporas mediju kategorija, personas ar invaliditāti kategorija un mediju kritika, tad ir vairākas jaunas kategorijas, ņemot vērā arī palielināto finansējumu šajā programmā kopumā, ka arī īpašāk šim gadam Saeimas vēlēšanas 2022. Gadā, kas ir būtiskā kategorija. Un jā, esat arī operatīvākos šos precizējumus saņēmuši, jo vēl šonedēļ Kultūras ministrijas vadītajā mediju konsultīvajā padomē bija diskusijas par šiem jautājumiem. Un šeit mēs esam arī iezīmējuši šīs te būtiskākos precizējumus ar sarkanu paskaidrojumu rakstā un arī nolikumā, precizētajā nolikumā, kurš jums ir ticis nosūtīts. Un šeit mēs redzam šīs te precizētās summas, kā sadalās šis te kopējais finansējums 816 tūkstoši, kā viņš sadalās pa iepriekš minētajām septiņām kategorijām un apakškategorijām. To mēs redzam šobrīd šeit ekrānā. Kā arī citus šos te izmaiņas esam iezīmējuši, lai ir skaidrs, kas tieši ir mainījies par šo te vēl pēdējo nedēļu. Tā skaitā, piemēram, ir arī paplašināts šis te, ņemot vērā, ka sagaidām plašāku pieteikumu skaitu, arī ir paplašināta vērtēšanas komisijas sastāvs, lai sabalansētu arī slodzi. Pavisam īsi, ja par paskaidrojumu rakstu, tad es pavisam īsi vēl uzlikšu pašu nolikumu, kur arī vēl pēdējie precizējumi tika veikti šajā nolikumā. Respektīvi, šeit mēs redzam atrunu, kas ir visos nolikumos par termina elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, tur, kur šis termins ir minēts kategorijās, šeit mēs redzam šīs septiņas kategorijas un 184 sadaļā šīs divas apakškategorijas ar manis nu pat rādītajām summām, tad ir atruna vienkārši, kas bija paslīdējis garām, ko mēs izprotam ar elektronisko plašsaziņas līdzekli, ka šeit tas neietver tādus pakalpojumus pēc pieprasījuma, nu kā analogus, piemēram, Netflix vai tādu veidu pakalpojumiem. Tas pavisam īsi par šo nolikumu. Vēl tikai par iesniegtajiem mums te ir vairāk arī priekšlikumi. Un, bet jā, varbūt ir kāds komentārs par mediju konsultīvā padomē izspriest to, kur mums arī Ķēniņa kungs piedalījās, bet šis tāds īsi kopsavilkums no manas puses. Paldies!
Paldies, kolēģi, vai par šo ir diskusija, vai par šo ir jautājumi? Vai mēs varam
es tikai, visi... es tikai varētu nokomentēt, ka tiešām bija ļoti karstas un aktīvas diskusijas kultūras ministrijas mediju ekspertu darba grupā par šiem nolikumiem, un faktiski viņi ir tāds tā kā kopums. Viņi, nu, protams, mēs viņus skatām juridiski atsevišķi, bet tas ir tāds kopums, kur ir tāds kopējs konsensus panākts starp šīm tēmām, kategorijām un dažādiem mediju veidiem. Līdz to raidorganizācijas šo balansu, tā teikt, atbalsta, lai arī tur ir kaut kādas lietas, kuras mēs esam spiesti piekāpties no tā, ko raidorganizācijas gribēja mainīt. Tā kā tas balans šobrīd tur ir panākts, līdz to man ir aicinājums atbalstīt visus trīs tādus, kādi viņi ir šobrīd. Paldies.
Paldies. Lieliska ziņa. Kaut kur piekāpties balansu vārdā, tā ir vienmēr laba ziņa. Paldies, Ieriņa kungs. Vai vēl kāda diskusija vai jautājuma par šo?
Ja pavisam īsi, lai ir korekti, mēs sabiedrības integrācijas fonda sekretariātā esam saņēmuši arī vienu priekšlikumu par iesniedzēju un solījos arī, kad neturē tikai to sekretariāta ietvaros, bet respektīvi, es stāstu par to, ka šobrīd 3.1 punkta ietvaros ir noteikts, kas var iesniegt šo te pieteikumu, un šāds punkts ir pēc analoģijas izņemot šis dzeltenu, kur ir specifiski reģions, bet pēc analoģijas šādi neatkarīgie producenti un mediju īpašnieki var iesniegt visos mediju veidos, taču esam saņēmuši arī no fonda padomas pārstāju puses šo priekšlikumu papildināt šādā redakcijā, ka iesniegumu varētu pieteikt arī uzņēmums, kas nodrošina satura veidošanu vai tehnisko nodrošinājumu kādam mediju īpašniekam. Ja šis te uzņēmums ir saistīts likumā par nodokļiem un nodevām izpratnē. Šādu priekšlikumu esam saņēmuši, varbūt, jā, tad priekšlikumu autors teica, ka arī vairāk varbūt pakomentēs, bet tāds vēl visam īsts komentārs. Jā, paldies.
Labi, paldies. Kolēģi, šī jautājumā varbūt mums ir bijis mazāk jautājumu un diskusiju, nākamajos to noteikti būs vairāk. Varbūt es par visiem šiem trim jautājumiem kopumā lūgtu vārdu tad Kristeram šobrīd.
Jā, diskusijas kontrolējo padomē mums bija plašas par šiem visiem jautājumiem. Tas, ko es varbūt pirms vēl par konkrēto priekšlikumu par pieteiktajiem loku paplašināšanu, es vēlos piebilst, ka diskusiju rezultātā zinām neapmierinātība varbūt ir palikusi internetu vidē strādājošajiem mediju veidiem, ņemot vairāk, ka tur tas finansējums. Pieejamais finansējums šiem mediju veidam ir proporcionāli ievērojami mazāks nekā tas ir, teiksim, klasiskajiem mediju veidiem kā televīzijām, radio un preses izdevumiem. Tā kā tur ir zinām neapmierinātība no šīs puses, bet kopumā konsultējā padomē mēs šo finansējumu modeli izdiskutējām un tāpēc tas tiek virzītas priekšu. Ja par konkrēto priekšlikumu, ko noprezentēja Reins, tad tur ir zināma problēma tādā aspektā, ka tiek veidoti nozarē, ir tāda nelaba praksa, ka mēdz veidot ap mediju uzņēmumu saistītas uzņēmumus, kuros tiek novirzīti reklāmas ieņēmumi, un tas ietekmē arī ietekmē to, kādas maksājumus pieņemsim radio stacijai ir jāveic autortiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām. Un attiecīgi, ja šie liela daļa ieņēmumi no reklāmas tiek novirzītas ar citiem uzņēmumiem, tur tā problēma būtu negodīga konkurence par tiem, kas to dara godprātīgi. Tā kā es aicinātu varbūt šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, kolēģi. Imants Parādnieks ir pacels roku. Bet nav ieslēdzis mikrofonu.
Nedzirdam.
Jā, labdien. Kolēģi, es aicinātu to vērtēt distancējoties no dažādu veidu pieņēmumiem. Mūsu pienākums ir vērtēt objektīvi. Pirmām kārtām izvirzīja to mērķi sasniegšanu. Konkrēti mediju atbalstu fondam, kāds ir mērķis stiprināt.
Tu interviju?
Medijas
mērķis
ir stiprināt tos mediju saturu, vērtējot mediju saturu konkrētā procedūrā, tie, kas raida latviski, latviešu valodā. Un tad visiem jābūt iespēja, kuri veido šo saturu, lai arī viņu piedāvājums un viņu darbs tiktu vērtēts. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Mums ir jāvērtē, vai viens vai otrs medijs, ne tikai šī nolikuma kontekstā un komisija vērtē saturu pēc būtības, un attiecīgi arī tad piešķir vai nepiešķir finansējumu, taču vai šī darbība norit likumīgi? Nu, ja viņi nenorit likumīgi, tādā gadījumā tam ir attiecīgi citas struktūras, kas darbojās pie tā, lai šie likumīgo darbību nodrošināt. Ja ir kāda veida neatbilstoši vai ētikas pārkāpumi, tam atkal ir kāda citas struktūras, kas ar to vai nodarbojās. Mums, kā SIF padomē, nevajadzētu šajā konkurences cīņā iesaistīties tādā veidā, ka tiek diskvalificēti šī satura veidotāji tikai tāpēc, ka viņam ir struktūra savādāk. Nezinu, kā katrs vērtē, es vērtēju kā padomas loceklis, tas ir viens, bet otrs arī kā klausītājs, kurš regulāri klausās tās stacijas, kas raida latviski un zinu, kādas saturu veido viens vai otrs, viena vai otra radio organizācija. Tieši tāpēc, manuprāt, mums ir jāizvērtē objektīvi, nevis tikai balstoties to, ka kāds it kā tur kādam kaut ko nemaksā. Lūdzu, ir konkrētas lietas, kas būtu jāvērtē citām iestādēm, lai tad arī vērtē. Tāpēc es aicinu arī ieklausīties tajā, ko mēs esam saņēmuši kā padomas locekļu vēstulē, ko ir nosūtījusi Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija. Un korekti nolikumā iestrādāt tās kvalificēšanās prasības, lai visi, kas raida, varētu piedāvāt konkursa komisijai vērtēšanā savu materiālu. Tas mans aicinājums. Paldies.
Tas nozīmē, ja es pareizi tūkotu, ja mēs šobrīd balsotu par punktu numur 2, kā tas šobrīd mums ir piedāvāts, tad parādnieku kungam būtu iebildumi par to.
Precizēšu, ka man būtu, es atbalstu to redakciju, kāda tika piedāvāta un bija uz ekrāna, tā lai visi tie, kas veido saturu latviešu valodā, varētu piedalīties šajā fonda konkursā.
Jā, paldies, redzu, diskusija turpinās. Nepamanīju piedodies secību, kas bija pirmais ķēniņkums vai mužurēkums. Mēģiniet apsteigt viens otru.
Es ļoti ātri, vienkārši man ir tāds tīri tehniski precizējuši jautājums. Es pieņemu, ka ķēniņkungam tur būs plašāki komentāri. Mans jautājums ir sakojuši attiecībā uz šo te konkursu. Kas bija tie principi, uz kuru pamata tika noteikti tie maksimālie griezti projektu pieteikumiem, kas bija šie te dati? Kas tika ņemt šajā diskusijā vērā, jo jāsacina, ka bieži vien cēvišķi atsevišķos punktos šis ir tikai saturisks izmaiņas, ko tiešai mediji, par ko viņi raida, līdz ar to bieži vien tur tas tāds no malas skatoties šķiet, ka tur nevajadzētu izmaksām būt atšķirīgām, jo saturs vienkārši ir savādāks, vienkārši tie jautājums tiešām ir precizēt, kā tika noteikti šie te projektu griezti katram. Katrai pa šīm kategorijām. Paldies.
Par projektu griestiem bija arī...
Mikrofons ieslēgts.
Jo šo mēs no sadarbībā ar kultūras ministriju varbūt arī Kristēs var nokomentēt, kur tas arī mediju konsultīvā padomē tika diskutēts, vismaz cik mēs bijām klāt.
Tātad jā, jautājumi par griestiem vienam vai otram mediju veidam tika apspriests, tur tiek ņemts vērā, teiksim tā, mums cietu datu par to, cik liels izmaksas ir audiovizuāla satura veidošanai, cik liels ir audiovizuāla un cik liels ir preses izdevumi, tādu mums, protams, nav. Tas, ko, kā tas ir veidots, ir saskaņā ar nozares pārstāvjiem profesionāļiem, mēs esam apsprieduši tos optimālo finansējumu apmēru vienam projektam, kas ir nepieciešams, lai to īstenotu. Vienlaiks ir ņemts vērā kopējais finansējums, kas ir pieejams, un ņemts vērā tas, cik daudz konkrētajā mediju veidā, kāda ir tā tirgus struktūra, cik ir dalībnieki, un cik potenciāli lielu tirgus dalībnieku skaitu mēs varam šādā veidā atbalstīt. Vēl viena piebilde, saprotu, bija diskusija arī par attiecībā uz pieredzēju loku paplašināšanu, kur ir runa par valsts kapitāla daļu esamību proti. Tātad bija diskusija arī, līdz šim ir praksa bijusi tāda, ka konkursos netiek pielaisti tādi subjekti, kuros valstī pieder vairāk kā 50% no kapitāla daļām. Bija piedāvājums no atsevišķu nozares spēlētāju puses par to, ka vajadzētu šo labot un pacelt. Tātad, ja ir nevairāk kā 60% valsts kapitāla daļa, tad šādi subjekti tiek pielaisti konkursā. Tas konsultīvā padomē tika diskutēts, tika arī nodots padomus locekļiem balsojumam. Nozares viedoklis bija tāds, ka šobrīd nevajadzētu šādus mediju veidus pielaist pie mediju atbalsta fonda, ņemot vērā, ka tā finansiālā situācija šiem tirgus dalībniekiem nav tāda, kas prasa piešķirt valsts finansējumu kā atbalstu. Paldies, pēdējiem.
Paldies, Kristi. Turpinām diskusiju.
Jā, kolēģi, es laikam biju nākamais rindā. Tad par šiem diviem priekšlikumiem, kā jau Kristers minēja, tad tā diskusija par valsts kapitāla sabiedrību dalību bija diezgan asa. Bet tā reāla situācija ir ļoti vienkārša. Valsts kapitāla sabiedrības tiešā vai netiešā veidā saņem, tā teikt, šī valsts kapitāla sabiedrības finansējumu satura veidošanai. Līdz ar to viņi nav tādi paši, nedarbojās pēc tādiem pašiem principiem kā komercmediji un arī attiecīgi viņu, nezinu, reklāmas tirgus situāciju viņas mazāk ietekmē kā visas pārējos medijas, kas darbojās pēc brīvā tirgus principiem un kuriem nav šādas te, es tā teiktu, pēdiņās liekot piešpricis no mācas uzņēmuma vai no tās kapitāla sabiedrības, kas viņu veido. Tad līdz tam, tā teikt, tradicionālie vai vēsturiskie vai lielākā mediju daļa ir pret šo šādu papildinājumu, un faktiski vienīgie, kas ir ieinteresēti, ir producenti un šīs te pašas kapitāla sabiedrības, lai pārdalītu šo situāciju, kāda viņa šobrīd. Bet tā kā mēs zinām, ka mediju fonds un viņa atbalsta mehānismu pārsvarā ir vajadzīgi tradicionālajiem medijiem, kuri visvairāk cieši šī digitālajā transformācijā, tad arī beigās šī te mediju eksperta padome noslēdzās par labu tam, ka mēs šādas izmaiņas šobrīd neveicam. Tādas varbūt var veikt nākotnē, kad mēs pārstruktūrizējam visu likumdošanu valstī attiecībā uz medijiem un kaut kādā veidā regulējam savādāk nekā tas ir šobrīd esošās sistēmas, tas nebūtu prātīgi. Attiecībā par to priekšlikumu, ko Reinis prezentēja un ko parādnīkungs arī komentēja, diemžēl mēs kā raidorganizācijas nevaram šo atbalstīt nekādā veidā. Tās nav baumas, es varu vienkārši izstāstīt, kā tas ir bijis vēsturiski vairāk nekā 10 gadus. Respektīvi, juridiska situācija ir sekojoša, ka autora atlīdzības gan abām kolektīvā pārvaldījuma organizācijām tiek maksātas no elektroniskā plašsaziņas līdzekļa apgrozījuma. Un attiecīgi, lai samazinātu šo apgrozījumu, ir viena šobrīd vai varbūt vairākas, nezinu, bet viena ir lielākā grupa, kas ir šos te ieņēmumus faktiski novirzījusi no elektroniskā plašsaziņas līdzekļa, kuram ir šī apraides atļaujuma, kur ir redakcija atbildīga uz kapitāla sabiedrībām ārpus šī uzņēmuma. Tur man neļaus samelot kultūras ministriju, jo mēs šo jautājumu esam risinājuši un mēģinājuši risināt ar kultūras ministriju autortiesību daļu, kuram mēs faktiski nu, tā netieši, bet aprēķinājām, ka katru gadu tas, kas netiek samaksāts kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, bija vairāk nekā 100 tūkstoši, tur bija pie 120 vai 140 tūkstošiem. Tā kā, ja mēs pareiķinām 10 gadu laikā, kāda ir bijuši šo te uzņēmumu nesamaksātās autoratlīdzības, tad diskusijām par to, ka viņiem šobrīd būtu iespējas piedalīties kādā konkursā un saņemt valsts finansējumu, mūsuprāt, būtu vienkārši neētisks un liekas. Līdz to mediju nozara būs kategoriski pret šādiem grozījumiem un šādiem papildinājumiem. Tā kā es saprotu parādnieku kungu vēlmi atbalstīt Latvijā veidoto saturu, tas arī ir mūsu tā teikt, viskopējais uzdevums un arī mediju to vēlas, bet ir uzņēmumi, kas nedarbojās pēc vienlīdzīgiem principiem, kas izmanto kaut kādas iespējas, lai apiet kaut kādas no šos te maksājumus. Līdz ar to tā vienlīdzīgā konkurence nepastāv šobrīd mediju tirgu, līdz ar to šī nebūtu tā vieta, kur tagad būtu jārunā par vienlīdzību. Un attiecībā par to, vai tur ir kāds pārkāpums vai nav, neviens, tā teikt, mums nav juridiski tā drīkst darīt, bet un biznesa ētiku neviena iestāde šobrīd nevērtē. Līdz ar to nebūs nevienas kompetences iestādes, kura var tieši pateikt, ka tas ir pretlikumīgi vai kādā savādākā veidā neētiski. Tas ir katra paša vērtējums, un mediju vidas vērtējums par šo situāciju ir ļoti viennozīmīgs. Tā kā es tiešām saprotu šo vēlmu atbalstīt Latvijā veidot saturu, bet konkrētais priekšlikums nebūtu atbalstāms. Tas būtu tāds ātrais komentārs no manis. Paldies.
Paldies, Sandi, lūdzu.
Jā, labdien. Es ceru, ka mani dzird. Man tad tas mikrofons šo tad paniķojās. Man ir tikai viens jautājums tādā gadījumā. Par tām procentuālo sadalījumu. Nu, ja mēs runājam par tiem 60%, tad par cik tad kapitāla sabiedrībā mēs runājam? Mēs pat viņas noteikti vārdā varam nosaukt. Nu, tur nebūs vajag lielā izvēlta. Par cik un par kādām mēs runājam? Ir, lai saprastu. Paldies.
Es varbūt varu minēt, ka tās kapitāla sabiedrības, kuras ir ieinteresētas šī punktā, ir LMT, kas ir satura veidotāja, un arī TET pēc uzņēmums Helio Media, kas arī ir satura veidotāja. Šiem uzņēmumiem tad arī ir interesi piedalīties Media atbalsta fonda programmās.
Paldies, tātad runāju, mēs sapratu skaidrs.
Bet vēl varētu būt, es nezinu, Kristēr, labo mani, es nezinu, kā tas ir, tu nosauc tos, kas ir šo elektronisko plašsaziņu līdzekļu laukā. Kā tas būtu, ja tas tiktu skatīts no pašvaldību kaut kādām kapitāla daļām, un kas varētu attiekties arī uz reģionālo presi vai kādiem reģionāliem medijiem, bet tas to arī neietekmē, bet mēs te runājam tikai...
Jautājums par pašvaldību izdevumiem ir noņemts, jo pašvaldībām vairs nevar būt. Tik izdarīts labojumu likumā, kas liedz izdot tās saucamās pašvaldību avīzes. Šobrīd var izdot tikai pašvaldību informatīvus izdevumus par pieņemtiem lēmumiem un citām funkcijām, ka tās ir
vienkārši. Okay. Jā, bet tas vienkārši. Paldies, bet tad pēc analoģijas arī faktiski, valsts kapitāla sabiedrības var turpināt darboties mediju jomā, bet tiešām tie ir jautājums, vai šīs kapitāla sabiedrības, kuras var novirzīt savus ienākumus vai peļņu vai nav apgrozāmos līdzekļus satura veidošanai, viņiem būtu jāpiedalās.
Precizitātei varbūt valsts kapitāla sabiedrības nevar, jo valsts kapitāla sabiedrība ir tāda, kurā ir valsts dalība 100% apmērā. Tas nolikumos netiek pieļauts, šeit runa par to, kad ir zināma daļa valsts īpašumā.
Paldies, kolēģi, mēs par šo punktu, par šo jautājumu esam diskutējuši ļoti daudz. Daudz ir bijuši dažādu iebildumu, absolūti pretēji un savstarpēji izslēdzošu viedokli. Daudz ir bijis kompromisu. Nu, man šobrīd īsti nav pārliecības, vai mēs esam gatavi šā lēmuma pieņemšanai. Nu, varbūt ir vēl dažas lietas, kuras precizējot, mēs tomēr šā lēmumu varētu pieņemt. Es turpināt šo diskusiju, varbūt Zaiga, kāds būtu tavs viedoklis par šo visu?
Kopumā es teiktu, ka nu, mums tā praksa līdz šim ir bijusi tāda, ka mēs lielā mērā paļaujamies uz mediju konsultatīvo padomi, jo, nu, kā es saku, ir diezgan skaidrs, ka gan mūsu padomē, gan mediju konsultatīvajā padomē reti, kad varbūt ir tāda situācija, ka ir pilnīgi viedokļu sakritība. Bet es saprotu, ka par dažiem nu, būtiskākajiem jautājumiem, tā skaitā par jautājumu, kur padomēs ceru arī nosūtīja vēstuli no Līgtas, bija balsojums. Un nu, būtu grūti, vienmēr jau var tā būt, ka SIF padomu pieņem citu lēmumu, bet tad ļoti grūti mediju nozarei skaidrot, kāpēc mēs neņēmām vērā mediju viedokli vai nu, vismaz vairākumu mediju viedokli un izvēlējāmies kaut ko citu. Tas, ko es gribu teikt, ka ir daži jautājumi, kas varbūt ir tādi, kuri varētu veidot labvēlīgākus apstākļus medijiem, bet šobrīd neveido. Ja mēs šodien apstiprinam nolikumu, mums vēl ir iespēja, tā kā mums pēc divām nedēļām ir nākamā sēde, mums ir iespēja, līdzīgi kā šodien sastajā jautājumā, precizēt nolikumu, ja mēs konstatējam, ka ir iespēja uzlabot viņu. Nu, tādā ziņā galvenais saturs nemainās, mainās, piemēram, pieteicēja lokas, ja, kas ir nu, nosacīti tehnisks labojums. To mēs varam vēlreiz atnest uz padomi un pieprecizēt, ja tā diskusija tur turpinās. Mans viedoklis būtu tāds, ka mums būtu labi šodien apstiprināt trešo darba kārtības punktu, kas attiecās uz reģionālajiem medijiem, jo tur, manuprāt, ir vismazāk diskusijas un tur tiešām viss ir diezgan skaidrs. Nu, par otro un ceturto tas nu, varbūt, ka pat padomu var izšķirt. Šobrīd man šķiet, ka nu, nav tādu milzīgu šķēršļu, ko mēs nevarētu šajās divās nedēļās atrisināt un pieprecizēt kaut vai nākamajā sēdē, ja tāda vajadzība rastos.
Paldies, tātad šobrīd kolēģi nolas no Zaigas mums ir divas iespējas. Viena ir šo otro un ceturto punktu, mēs mazliet aizsteidzos priekšā, šobrīd runājam par otro punktu, šo otro punktu atlikt un skatīt pēc divām nedēļām kopumā. Otra iespēja ir šo otro punktu pieņemt ar iespēju 4. februārī to precizēt. Nu, droši vien es aicinātu jūs diskusiju par šīm divām izvēlēm. Imants, es redzu atkal ir pasaut roka, ja? Lūdzu.
Manuprāt, ļoti racionāls priekšlikums labāk pieņemam un precizējam, ja saskatām šādu iespēju, gan aicināšu vēl pie šī ceturtā punkta padiskutēt, varbūt, ka to formulējumu iekļaut tādu, bet jo šeit, manuprāt, nav problēma. Te ir tie atsevišķie producentu grupas, kas var iesniegt savus priekšlikumus vai savus pieteikumus. Ja. Tā kā varam arī palikt pie tā, ka vēlreiz izdiskutē un pēc tam ieliekam papildinājumus un par to kopīgi vienojamies un par to redakciju kāda nu, vairākumam tiek atzīta par labu esam. Paldies.
Paldies, Imants. Ķēriņa kungs.
Jā, producentu tiešām, producentu šīs te tiesības un iespējas ir tādas pašas, kāds viņas bija pagājušā gadā, viņam nekas netiek mainīts šī stāstā. Līdz ar to man arī būtu priekšlikums apstiprināt šobrīd šos nolikumus, jo viņos ir balans šobrīd starp nozarē esošajiem spēlētājiem. Protams, ka tāpatās arī mums ir palikusi savu mīlu par saviem jautājumiem, bet tā kā mēs respektējam šo balansu, kas ir panākts, mēs uz tām lietām neuzstājam šobrīd. Līdz ar to man ir priekšlikums apstiprināt to, kā tas ir šobrīd, un jau līdz tam 4. februārim tomēr kaut kāds balanss nosvērstās vai kaut kādas izmaiņas, vai tiekšām liekas, ka kāds ir nekorekti apdalīts šī procesā, tad tur var vēl kaut ko precizēt. Tā kā man būtu aicinājums kolēģiem apstiprināt šos visus trīs nolikumus un virzīties uz priekšu. Paldies.
Paldies. Tad es vēlreiz vaicāju Zaigai par dubultas neplīstes pārvaicāju, vai mums būtu šāda iespēja ja mums gadījumā parādās tiešām jautājumu, kurus mēs vēlētos atrisināt labāk, vai mums būtu iespēja šos precizējumus tātad 4. Februārī veikt.
Jā, es domāju, ka iespējams tas pagarinātu, nu mēs pagarinātu tad projektu iesniegšanas termiņu, bet jebkurā gadījumā tas nav tik slikti, nu mediji jau tad ir ieraudzījuši šo te nolikumu, varbūt sāk domāt par projektiem un tā tālāk.
Jā, tātad teorētiski iespēju šo nolikumu precizēt mums nākamā sēdē ir paliek, un šobrīd svarīgi, lai mēs virzītos uz priekšu šo nolikumu apstiprināt. Tātad lasu priekšlikumu lēmumam. Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts mēdījiem sabiedriski nozīmīgu saturu veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās atklāta projekta pieteikuma konkursā nolikumu un mēdīju atbalsta fonda programmu vērtēšanas komisijas nolikumu. Protams, ar šo atrunu, ko mēs visi dzirdējam, ka mums ir vēl teorētiski iespēja arī šo nolikumu nedaudz precizēt nākamajā sēdē. Lūdzu, kurš balso par šo? Tarzētavā, lūdzu.
Šobrīd ir 8 par.
Jā, 8 par. Jautājums izskatīts un lēmums pieņemts. Kolēģi, virzāmies tālāk dienas kārtībā. Mūsu nākamais par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmu dokumentācijas apstiprināšanu. Lūdzu, Reini.
Jā, kolēģi, nedaudz lielāka programma, ja salīdzinām ar nu, pat apstiprināto pa kategorijām, kur atceramies stāstīju, kur ir bija nedaudz 800 000. Šajā reģionālajā mediju atbalsta fondā saīsinājumā tā mēs to saucam, mēs redzam divas kategorijas. Sabiedriski nozīmīgs saturs, kur piesakās visi reģionu mediju un īpaši specifiski jau vairākus gadus ir izdalīts šis te Latgales reģions, tātad tieši vietējos reģionos. Un šeit mēs redzam šīs te nosu precizētās summas, kuras pirms nedēļas vēl nebija, jo nebija vēl izdiskutēts arī mediju konsultīvajā padomē, bet tagad ir ar sarkanu iezīmētas, tātad kopējais finansējuma apmērs konkursā redzam vairāk kā 1 000 000 šeit ekrānā iezīmē, kurš sadalās sabies nozīmīga satura veidošanā un Latgales reģionam attiecīgi 195 000, kas detalizētāk sadalās pa mediju veidiem. Arī šeit, līdzīgi jau kā iepriekšējos punktos pēc analoģijas, ir vairāk precizējumi gan par īstenošanas laiku, gan paplašināta vērtēšanas komisija un citi precizējumi, kas jums ir iezīmēti arī nolikumā, īpaši iezīmēti un šajā paskaidrojuma rakstā. Bet jā, paldies, un tad arī šeit redzam pašu lēmumu. Aicinu atbalstīt arī šo te mediju konsultīvajā padomē šonadēļ izdiskutēto un sasaskaņoto nolikumu. Paldies!
Paldies, kolēģi, vai par šo ir jautājumi, diskusijas? Atšķirībā no punkta numur 2, šeit šķiet, ka viss ir vienkāršāk. Tādā gadījumā es nolasu priekšlikumu lēmumam. Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmu atklāt projektu pieteikumu konkursa nolikumu. Lūdzu, balsojumu par šo tērzētavām.
Ja es pareizi skaitu, tad 9 par.
Jā, paldies. Tas nozīmē, ka lēmums ir pieņemts. Virzāmies darba kārtībā tālāk. Nākamais punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīgu saturu veidošanai un nacionālās kultūras telpas stiprināšanai latviešu valodā dokumentācijas apstiprināšanu. Lūdzu, Reini.
Jā, kolēģi vai parādnieku kungam, tas ir jautājums vai tas ir balsojums?
Tas bija jautājums par iepriekšējo, ja drīkst, es vienkārši pievērstu uzmanību vienai niansai un gribēju precizēt, varbūt es kaut ko nesaprotu. Mēs tikko apstiprinājām nolikumu, kur bija rakstīts reģionāliem un vietējiem. Ja? Tagad es paskatos vēlreiz to iepriekšējo, ko mēs apstiprinājām tādā tematiskajās kategorijās un 3.1 punktā. Ar dzeltu un atzīmēts bija rakstīts vai reģionāliem vietējiem masu informācijas līdzekļiem. A, kāpēc? Vai kas reģionāliem un vietējiem tur nav jābūt, jo rakstīts reģionāliem vietējiem. Bet tad mums ir reģionālie un vietējie, jo kāpēc tad tajā iepriekšējā punktā mums ir rakstīts reģionāliem vietējiem. Vienkārši gribu precizēt, vai tur nav kaut kāda tehniska problēma, vai ir atšķirības starp reģionālie vietējie un vienkārši reģionālie un vienkārši vietējie.
Paldies, Imanti, iepriekšējā sastāvā, kad mums darbojās šeit filoloģijas zinātņu doktoru Šuplinskas kundze, tas būtu daudz vienkāršāk atrisinājies par un. Jā, bet nu labi, nopietni, Zaiga.
Tiešām tā ir tehniski kaut kāda problēma, jo, ja es pareizi saprotu, tad iepriekšējā tādī nolikumā mums bija rakstīts reģionālajiem un vietējiem, arī tagad mēs runājam par reģionālajiem un vietējiem. Nu, tikai precizēšanai un skaidrībai.
Mēs redakcionāli noteikti to precizēsim, es gan redzu, ka vai ja Kristers ieslēdz kameru, vai viņš arī gribēja komentēt, bet redakcionāli tur vajadzētu būt precīzi abos līdzīgam formulējumam, ko mēs tad precizēsim. Jo.
Jā, jo reģionāli un vietēji ir mazāk, viņi strādā mazākā teritorijā būtībā. Reģionālajā tad ir
plašāk. Vienkārši tur rakstīt reģionālajiem vietējiem. Tad, ja mēs sakām, tad tie abu tur ir un. Tad tie ir gan reģionālie, gan vietējie. Viss paldies.
Jā, paldies par precizējumu. Jā, tur ir reģionālajie un vietējie. Jā.
Paldies. Man prieks, ka tikām galā filoloģijas zinātņu doktoru iesaistīšanās. Paši saviem spēkiem atgriežamies pie punkta numur 4.
Jā, šis ir nacionālais mediju atbalsta šis te konkurss medijiem, kas darbojās visas valsts mērogā un finansiāli viss ietilpīgākais konkurss, kur tradicionāli arī saņemam plašu pieteikumu skaitu. Un šeit tiek sadalīts šis te finansējums 2,1 miljonu apmērā. Sadalīts četros mediju veidos, kur mediji konkurē kā līdzīgs ar līdzīgu katrs savā veidā, respektīvi audiovizuāli, elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, audiālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, preses izdevumi un interneta vietnes. Tāda mums ir jau arī pēdējos gados prakse, ka tad līdzīgs konkurē ar līdzīgu. Un šeit mēs redzam arī šos projekta īstenošanas termiņus plānotos, kas ir garāki kā iepriekš. Un jā, līdzīgi arī kā iepriekšējos jau apstiprinātajos nolikumos vairāki precizējumi gan par vērtēšanas komisijas sastāvu, gan par citām atrunām, kuras mēs esam ar sarkanu gan nolikumā, gan paskaidrojumu rakstā iezīmējuši. Tad līdzīgi pēc analoģijas aicinu apstiprināt arī šo Nacionālo mediju atbalstu fonda konkursa nolikumu. Paldies!
Paldies, kolēģi, diskusija! Imants, es ceru, ka tā ir no jauna roka, ka tā nav vēl no iepriekšējā saglabājusies.
Tā ir tiešām vēl.
Jā, paldies, Dieva.
Jā, bet konceptuāli jau piekrīt tam, ka iespējamos papildinājums mēs varētu izskatīt nākamajā sēdē, bet lai mums būtu nu, pamats vērtēt, es aicinu sagatavot nu, SIF padomē vai ģeniņkumu pārstāvētāju organizāciju attiecīgi nu, konkrētus apliecinājums vienam vai otram pamatojumam, kāpēc tieši šādi, kaut vai pa tiem pašiem, jūs sakat, 120 tūkstoši nenomaksā, priekš manis tā ir jauna ziņa, es nezinu, es neesmu tajā vidē, es vērtēju no tā no citas skatu punkta. Kurš ir pareizais, es nevaru šobrīd pateikt, ja? Tāpēc, ka varbūt tas izskatās, kā man tas no malas izskatās, ka mēģināt ar masu izspiest nevēlamu konkurentu, nu, varbūt, ka tas tā nav, varbūt ir savādāk, tad pajautāt viedokli arī, nu, citiem, kā tas izskatās no viņu skatpunktu, vienkārši, lai mēs varam tad atrast tādu objektīvu, nu, faktoru kopumu, ja, lai pieņemtu lēmumu, vai tad saglabāsim to redakciju, kas šobrīd tiek piedāvāt, vai izvērtējam un pieņemam attiecīgi kādus papildinājumus. Tā kā lūdzu sagatavot vienkārši informāciju vai padomus locekļu, nākošajā sēdē var pilnvērtīgi pieņemt lēmumu. Vispusēja informācija. Paldies. Arī paldies nodokļiem.
Jā, paldies, ja manis teica, ka viņš īsti nezina, kur ir tā īstā patiesība. Ķeniņkungs noteikti zina. Lūdzu, Ķeniņkungs.
Mikrofons, Andra.
Man nekārši te kaut kas uzkārās, bet jā, paldies. Jā, parādnieku, kungs, es saprotu, jūs tiešām varat nebūt informēts par visām šīm niansēm. Un mēs no organizācijas asociācijas puses iesūtīsim kaut kādas, iesūtīšu visiem kaut kādu informāciju, bet patiesībā te varētu arī kultūras ministrijai palūkt, jo mēs par šo esam diskutējuši kultūras ministrijas autortiesību nodaļu, kurā ir arī atzina uz to, ka šāda situācija ir bijusi, un mēs esam, nu, tā teikt, kā lai saka, tie cipari ir kultūras ministrijas pusē oficiālajā, jo viņi var to pārbaudīt un redzēt, tā kā tad te varētu kultūras ministrija vienkārši iedot informāciju, kā tas ir izskatījies, teiksim, pēdējos 10 gadus. Iespējams, ka pēdējā gada laikā kaut kas ir mainījies, bet tas nošiem, ka nemaina to lietas būtību, kā šie komersanti strādā vai ir strādājuši. Tā kā, jā, mēs iedosim no savas puses, un ja kultūras ministrija varēs sagatavot ideāli, tad viss redzēs, kā tas ir izskatījies. Paldies.
Paldies, es lūgtu uzreiz šo Kristinu komentēt par šādu iespēju.
Jā, tur es, mēs no mediju politikas nodaļas sazināsimies ar autortiesību nodaļu un iegūsim tad tos datus, ko parādīt arī tad padomas locekļiem.
Paldies, un tad es vēlreiz pārvaicāšu Zaigai. Arī šī gadījumā es pieļauju, ka mums varētu būt teorētiski kāds neliels izmaiņas uz nākamo sēdi uz 4. februāri, ja?
Šis ir līdzīgi, tas nepasliktina pieteicēju stāvokli, tieši otrādāk ir par labu viņiem, un nu, tas, es arī to saskatu kā drīzāk tehnisku papildinājumu, ja tāda vajadzība būs.
Jā, paldies, tad kolēģi, es neredzu vairs paceltu roku, un es līdzīgi kā otrā dienas kārtības otrā punkta gadījumā, es arī šobrīd, paturot prātā iespējams izmaiņas nākamās SIF padomas sēdē, es aicinātu balsot par šādu lēmumu, apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts medijiem sabiedrības nozīmīgu saturu veidošanai un nacionālās kultūra telpas stiprināšanai latviešu valodā, atklāt projektu pieteikumu konkursa nolikumu lūgu balsojumu tērzētavā.
Pagaidām 7. Jā, 8. Nu, tad ir par.
Paldies, 8, tas jau ir gana. Lēmums pieņemts, virzāmies mūsu darba kārtībā tālāk. Darba kārtības 5. Punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma Diasporas NVO darbības atbalstam dokumentācijas apstiprināšanu Lūdzu Reini.
Jā, Diasporas NVO konkurss, kuru mēs esam izdiskutējuši arī ar diasporas pārstāvjiem, uzlikšu arī šeit šo paskaidrojumu rakstu, kur kopējies programmā pieejamais finansējums un ir redzams un maksimāls pieejamais finansējums ir saglabāts iepriekšējā gada līmenī 15 tūkstoši, bet vairākas būtiskas lietas diskutējot ar diasporas pārstāvjiem, esam precizējuši arī pašā nolikumā, kuru es uz brīdi parādīšu, un kā viena no niansēm ir, piemēram, šis 2022. gads, un kur ir paredzētās aktivitātes, tad īpašāk tiek uzsvērts arī vēlēšanu aspekts, ņemot vērā nepieciešamību diasporas organizācijas pievērst viņu skatu šim tēlam un viņu aktivitātes, lai būtu vairāk tendētas uz to, lai popularizētu mūsu tautiešu iesaisti vēlēšanās. Vienlaikus arī diskutējot ar diasporas pārstāvjiem, tāda nianse vēl mums šeit aktuālie precizējumi, kurus arī mēs nosūtījām un iezīmējām ar sarkanu, ar dzeltenu, kur, piemēram, komercdarbības atbalsta diasporas organizācijā mēs, protams, neskatām, ņemot vērā, ka tas nav arī īsti pārbaudāms vai uzskaitāms un nav nepieciešams. Kā arī vēl viena tāda būtiska nianse ir, ka neskaidrību gadījumā arī vērtēšanas komisija var uzaicināt vai sazināties ar konkursa pārstāvjiem, lai precizētu arī kādas neskaidrības, tas konsultējoties ar diasporas pārstāvjiem, ir arī kā tāda inovācija šajā nolikumā. Vienlaikus, ja reiz es iepriekš minēju par tādiem aktuāliem priekšlikumiem, tad pievēršoties punktam viens, šķiet, ka 166, jā, esam arī saņēmuši vēlmi par precizējumiem un aicināšu tad arī diasporas fonda padomas pārstāvi pakomentēt vairāk, ja nepieciešams, bet papildināt 166 punktu, kur es šobrīd rādu uz ekrāna, ar vārdiem un remigrācijas veicināšanu, ņemot vērā, ka šajos punktos ir uzskaitīti pārsvarā visi diasporas likuma mēķi, bet šis mēķis ir vienlīdz būtisks, bet nav šajā nolikumā uzskaitīts. Tas būtu šāda precizējuma, kuri jums vēl netika nosūtīti, bet operatīvi tika saņemti. Un tad, ja ir kāda komentāra vai diskusija par šo, tad varam diskutēt. Bet kopumā aicinu kolēģi apstiprināt šo nolikumu, lai varētu diasporas organizācijas pieteikties un saņemt atbalstu. Paldies!
Paldies, pirms es dotu Mikam vārdu, es noteikti gribu no savas puses izteikt savu subjektīvo viedokli, ka remigrācijas veicināšana, manuprāt, pat ir tik ļoti nozīmīgs punkts, ka es to pat liktu kaut kur pat daudz augstāk, ja mēs iet kādā skalā. Bet tas ir mans subjektīvs viedoklis, es dotu vārdu tad Mikam Lūdzu.
Jā, sveicināti kolēģi vēlreiz. Tiešām liels paldies par šo te ļoti efektīvo sadarbību, kas ir veidojusies šī nolikuma veidošanas procesā. Tiešām ļoti daudz jaunu inovāciju un arī vienīgās palikuši varbūt tādas pāris tehniskas detaļas attiecībā uz šo te attiecināmības periodu, bet jāsaka, nu tās galvenās bažas, protams, šeit veidojas divējās diasporas organizācijām. No vienas puses diasporas organizācijas, protams, ļoti ir vienmēr gaiši principi, ka tās nevēlas ņemt papildus finanšu līdzekļus no valsts, bet gan vairāk valstīs sniegt savu ieguldījumu. Tomēr šeit tā galvenā diskusija, kas veidojās, ir par to, vai plāns darbam ar diasporu ar šiem 15 projektiem var tikt izpildīts ar esošo finansējumu. Cik es noprotu, tur ir atrasts veids, kādā veidā to varētu izdarīt. Līdz ar to arī par to liels paldies, ka tomēr šajā gadā šādas iespējas būtu atrast šos 15 projektus atbalstīt, tas tiešām ir lieliski. Un, protams, jā, par jaunajiem, par šo te vēlēšanu tošanos, tas noteikti ir būtisks elements, kam ļoti daudz organizācijas nākošajā gadā plāno pievērst uzmanību, tā kā ļoti labi, kad arī šo finansējumu būs iespējams atbalstīt dažādu veidu diskusijas un pasākumus ārvalstīs par iepriekšējās saimes vēlēšanās diasporas līdz 23%. Valsts ir noteikusi ļoti augsts mērķis, ceru, ka vismaz šis veids ar, ar šīm dažādām aktivitātēm, diskusijām un, un, un sadarbībā ar mēdījiem būs iespējams arī palielināt potenciālu šo īpatsvaru. Tā kā liels paldies kolēģiem par sadarbību šajā, šajā procesā.
Paldies, Miku, un jā, bet tiešām es atkal pieķēros pie tā dzirdētā par, par, par sadarbību no vienas puses uz otru un no otras puses uz to pirmo vai vienu. Un šobrīd mēs šeit diskutējam par atbalstu diasporas NVO organizācijām, un tāpat laikā vakar man bija iespēja redzēt brīnišķīgo operas pirmizrādi Jāņa Kalniņa opera Hamlets, un šodien pie manas viesosies Amerikas operas ģildes pārstāvi, un es uzzināšu šo skaitli, kādu šī Amerikas operas ģilde ir ziedojusi Latvijas Nacionālajai operai, lai veiktu šo uzvedumu, un šis skaitlis noteikti nebūs mazs, to es jums nākamreiz informēšu jau precīzi, lai, lai šobrīd nenošot garām. Paldies, kolēģi! Vai ir vēl kādi jautājumi diskusija par šo punktu, ja mēs varam iet pie lēmuma? Neredzu. Tādā gadījumā es, mans priekšlikums lēmumam skan šādi. Apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programmu Diasporas NVO darbības atbalstam, atklāta projekta konkursa pieteikuma konkursa nolikuma. Lūdzu balsojumu Terzētavā.
Gati, nuri, pieši, septiņi, astoņi, deviņi, gats arī balsos. Tad ir desmit.
Paldies, lēmums pieņemts, virzāmies darba kārtībā tālāk, mūsu dienas kārtības sestais punkts. Par grūzījumiem Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenē draudzīga pašvaldība atklāt projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām, ģimenē draudzīgas vidas veidošana nolikumā lēmumu.
Jā, paldies, kolēģi, par, par operatīvo darbu, un šis ir konkurss, kurš, kurš mums jau ir izsludināts un notika arī ļoti plaši apmeklēts un ar ļoti daudz jautājumiem jau tiešais seminārs arī šajā nedēļā par ģimenei draudzīgas dzīves veidošanu, mācas dienu, tēva dienu, ģimenes dienu, nometnes un citi pasākumi. Un komunicējot ar pieteicējiem, esam konstatējuši, ka ir nepieciešams veikt tehniskus precizējumus. Piemēram, mēs ar sarkanu arī īpaši iezīmējām atsūtītajā darba kārtībā, bet piemēram, nu, kas īpaši varētu būt aktuāli nometņu organizēšanai, kur ka var slēgt ne tikai darba līgumus, bet arī uzņēmuma līgumus ar saviem darbiniekiem, vai arī tiek paplašināts kopumā termins, ka ir saistītas, ka ir tiešās attiecināmās izmaksas, ir šīs te izmaksas, kuras ir saistītas ar projekta īstenošanu. Tātad šie ir grozījumi, kas būs labvēlīgi projektu īstenotājiem, mums būs plašākas iespējas kādu, kādu nienšu gadījumā attiecināt, attiecināt labvēlīgāk klientam šīs izmaksas, kā arī ņemot vērā ņemot vērā, jā, nu, ir precizēts arī šis 3.2.2 punkts par vienotu pieeju kopumā ar citiem konkursiem, kad mēs pārbaudam šos te nodokļu parādu esamību vai vislabāk neesamību. Un ņemot vērā šīs te vairākas tehniskās izmaiņas, arī komunicējot ar pieteikumu iesniedzējiem, lai mēs būtu arī draudzīgāki šajā programmā pret pašiem īstenotājiem, tad arī vienlaikus aicinājums pagarināt iepriekš konkursā noteikto termiņu līdz 27. janvāra pulkstens 12. Tās tie, tie ir īsi tehniski precizējumi, un kas projekta iesniedzējiem pavisam noteikti ir labvēlīgāki. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Jā, paldies. Iepriekšējā jautājuma laikā es vairāk skatījos Mika virzienā, tagad es redzu Imanta virzienā un neesmu kļūdījies. Imanta roka ir pacelta. Lūdzu, Imanta.
abām rokām atbalstu, jo toreiz, kad mēs apstiprinājām nolikumu, tas 20. Datums likās tāds nu, ļoti, ļoti īss periods, ņemot vērā Ziemassvētku brīvdienas, un viss tā kā lieliski mēs viņu precizējām, papildinām atbalstu. Paldies, paldies, Simon.
Brīnišķīgi, tas ir absolūti loģisks. Loģisks papildinājums no Imāna puses. Kolēģi, ja vairāk nav par šo diskusiju vai jautājumu, tad es piedāvāju šādu priekšlikumu lēmumam apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīgi pašvaldību atklāt projektu konkursu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām ģimenei draudzīgas vidas veidošana 2021. Gada 17. Decembra konkursu nolikumu ar grozījumiem. Lūdzu, tērzētavā balsojumu.
Visi desmit ir par.
Paldies. Lēmums pieņemts. Kolēģi, vai mēs varam atklāt mūsu dienas kārtības 7. Punktu, kas saucas dažādi? Vai ir kādi pretendenti uz šo darba kārtības punktu? Zaigi, es došu vārdu tev, lūdzu.
Jā, man ir viens aicinājums, respektīvi, kā mēs solījām, tad, kad mēs apstiprinājām Sabiedrības integrācijas fonda stratēģiju. Mēs viņu apstiprinājām uz garāku periodu, varbūt nekā ierasts uz 5 gadiem, bet ar atrunu, ka pusperiodā mēs pārvērtēsim. Un jāsaka, ka tulīt šis te 2,5 gada periods būs pagājis, un man ir aicinājums, mēs gan no savas puses, no SIF kolēģiem esam izveidojuši stratēģijas, nu, sauksim to pārskatīšanas rezultatīvo rādītāju pārskatīšanas darba grupu un gribu aicināt arī tiem padomus locekļiem, kuriem ir interese iesaistīties šajā procesā, uzrakstīt mums, lai mēs varam iekļaut un tad atsevišķi organizēsim šīs darba grupas. Galvenais mērķis ir pārskatīt tos rezultatīvos rādītājus, kurus mēs noteicām pirms 2,5 gadiem, vai viņi joprojām ir aktuāli un iespējams ir kaut kas, kas varbūt ir zaudējis aktualitāti un kaut kas, kas būtu nepieciešams. Tā teikt, lielo rāmi mēs nemainam, mēs mainam to sadaļu par rezultatīviem rādītājiem. Tā kā laiks pārdomām būtu jauki, ja mēs februārī varētu uzsākt, jo nu, kaut kāds maijs, jūnijs droši vien būtu tas periods, kad mums vajadzētu beigt un tad padomē parādīt, kas ir tas, ko mēs varbūt esam grozījuši. Tā kā līdz februārim domājat un sūtat mums ziņu, ja gribat iesaistīties. Tas no mans būs viss.
Jā, paldies, Zaiga, vai vēl kāds vēlas izteikties jautājuma sadaļā dažādi? Kolēģi, neredzu. Tādā gadījumā es vēlos visiem teikt lielu paldies par kompaktu un konstruktīvu darbu šodien. Tiekamies nākamajā SIF sēdē. Paldies visiem.
Paldies
uzdzēšanos.
Paldies.
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 Paldies. Vislabu.